Papa Benedikti XVI priti sot në audiencë antarë të kapitullit të përgjithshëm të Salesianëve. Të jeni të guximshëm në shpalljen e ungjillit dhe të keni durim në punën me trind. Këto janë veçoritë e shërbimit të Salesianëve që vuri në dukje ati shenjtë për ndjekësit e Shën Gjon Boskut. Të rinjtë e shohin botën që ndryshon me shpejtësi, duke shtruar para të rriturve probleme etike, kulturore, ambientale të rëndësishme, që tregojnë se ata vetë kanë vlera të shëndosha. Salesianët duhet të jenë në gjendje të kuptojnë aspiratat e tyre e të gjejnë përgjigje që i kanë rënjët në mesazhin e Jezusit e në thirrjen e veçantë të shoqërisë së Don Boskut.
Don Bosco volle che la continuità del suo carisma nella chiesa.
Don Bosco deshe që vazhdimësia e karizmës së tij në kishte sigurohej nga jeta e shuguruar. Edhe sot lëvizja saleziane mund të rritet në besnikrinë ndaj thirrjes së saj. Vetëm nëse në qendër të bashkësisë vazhdon të mbetet një bërthame fort, jetësore, personash të shuguruar. Prandaj për të forcuar identitetin e krejt kongregatës, impenjimi juaj i parë duhet të jetë forcimi i thirrjes së çdo saleziani për të jetuar plotësisht besnikrinë e thirrjes së tij për jetën e shuguruar.
Është e nevojshme sipas papës që të gjithë rregulltarët të marrin një formim të nivelit të lartë para se të merren më pas me edukimin e brezit të ri. Për të përballë shekularizimit të kulturës që nuk kursen as personat e shuguruar, theksoi Benedikti XVI, duhet një pjesëmarrje e përhershme në Eukaristinë e përditshme komunitare, në Lectio Divina, në jetën e thjeshtë të varfër e të rregullt të bashkësisë.
Da qui nascerà l'autentica spiritualità della dedizione apostolica e della
Prej këtej lind vërtetësia shpirtërore për kushtimin apostolik dhe bashkësisë kishtare. Besnikëria ndaj Ungjillit, jetuar fjalë për fjalë dhe ndaj rregullës suaj veçanti, jeta rigoroze dhe varfëria ungjillore e praktikuar në mënyrë koherente. Dashuria besnike ndaj kishës dhe dhurimi bujarëve të vetes për trind, sidomos për më nevojtarët, do të jenë garancia e lulëzimit të kongregatës tuaj.
Ky model apostolik i Salesianëve mund të përgjigjet asaj emergjence të madhe edukative që Benedikti XVI vë në dukje edhe në letrën dërguar Diocezës së Romës mbi këtë temë. Të edukosh nuk është e thjeshtë për sërritja atij shenjtë, e sot duket se bëhet gjithnjë më vështirë. Prandaj jo pak prindër e mësues ndjejnë tundimin për të hequr dorën nga detyra e tyre e nuk arrijnë as ta kuptojnë se cili është në të vërtetë misioni që u është besuar. Fatkeqësisht, shpjegoi Papa, arsyeja qëndron në mungesën e shpresës.
La radice di questa crisi di educazione c'è infatti.
Në bazë të krizës edukimi qëndron në fakt kriza e besimit ndaj jetës, që në fund të fundit nuk është tjetër vetëm se mos besim në atë Zot që na ka thirrur në jetë. Në edukimin e trindëve është jashtëzakonisht e rëndësishme që familja të jetë subjekt aktiv. Ajo është shpesh në vështirësi në përballimin e sfidave të edukimit, shpesh nuk është në gjendje të japë mbështetjen e saj specifike ose mungon krejtësisht. Impenjimin në favor të trindëve, karakteristik për thirrjen e Don Boskut, duhet të përkthehet në impenjimin e njëjtë për përfshirjen dhe formimin e familjeve.